Ja kāds utrunas laikā gulēs, dabūs ar čiekuru. Ir viena svētā, kas ļoti labi atpazina Dieva gribu un pildīja to. Lūksim viņu palīgā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāstu. Lūk, tātad ir tāds skaists Dieva nodoms, kā mūs darīt laimīgus, kā piepildīt visas mūsu sirds ilgas. Un te jāsaprot, ka būt laimīgam tas ir vairāk nekā šeit dabīgi mēs tā esam pieraduši. Mēs esam tā, bieži cilvēks paliek pie tādas sivēna laimes. Nu, ko sivēnam vajag priekš laimes? Paēst labi vajag sivēnam. Mīkstu salmus vajag. Vēl kādu sivēnu blakus, jā? Lūk, bet Dievs tātad ir, viņš nav pret šo pasauli, viņš ir pāri, viņš ir tālāk, vairāk, dziļāk, pilnīgāk. Un ja mēs arī kaut ko cilvēcisku skaistu varam piedzīvot, tas arī var nebūt slikti, bet kad Dievs ir pāri, tas ir vairāk, un Dievs grib arī dot vairāk. Protams, arī viņam nekas nav pretī, kad mēs normāli arī šo pasauli izdzīvojam un priecājamies par Dievu, un slavējam viņu, priecājamies, cik skaisti Dievs radīs un mūsu rabi radīs. Ja, bet tomēr pats būtiskākais ir būt pats Dievs. Tas ir kaut kas vairāk un tālāk. Un tāpat arī ļoti svarīgi, lai saprast Dievu gribu, mums jāsaprot, no kā tad Dievs mūs ārstē. No kā tad Dievs mūs glābj. Ja viņš nomira pie krusta ne jau tāpēc, lai glābtu mūs no vīra vai sievas vai valdības vai no kaut kādas tur, nezinu, kaut kā vēl, bet no grēka, bet tava grēka, saprot, tava. Jo tu esi slims. Jau kopš ieņemšanas brīža tu esi slims. Mēs esam pieraduši, mēs sakam, normāls cilvēks, bet, piemēram, tur Jelgavā, kad es biju, tur ir tādas eglītes bīskaps organizēja, un tur arī sanāca dažādi cilvēki, vadītāji, un tad tur psihoneiroloģiskās slimnīcas direktors teica, ka nav neviena psihiski vesela cilvēka. Ir tikai tādi, kuriem nav uzstādīta diagnoze. Tas arī pierāda šo grēka sekas, ka ja tāds simtprocentīgi psihiski vesela cilvēka nav neviena. Tad mums vairāk vai mazāk ir katram kaut kādas nobīdes un tā tālāk. Ja. Mēs neesam visarbā pieraduši, kā te jābūt normāli. Normāls cilvēks ir svēts cilvēks. Pilns mīlestības, miera, prieka, dzīvības, tāds radošs. Ja, tas ir normāls cilvēks, kur tā kā lido nevis iet. Lūk, un Dievs grib realizēt šo skaisto plānu. Un ja mēs pieņemam to, tad viņš arī piepildās. Tātad mums ļoti svarīgi atpazīt Dieva gribu. Tagad klausieties uzmanīgi, es jums pateikšu, kā to izdarīt, un jūs varēsiet visu dzīvi to darīt. Ja, tas nav tā vienkārši, kā teikt. Kad tu paņem sērkociņu, piešķili un viņš deg. Ja? Man ļoti par šo tēmu patika, Jelgava arī viens pāris runāja. Tur bija tāds kristīgā studentu brālība, un tad viens vīrietis tur runāja par šo jautājumu tādā veidā. Viņš saka, ka kad es esmu ar sievu kopā, mēs saprotam viens otru no pusvārda. Bet ja es izbraucu kaut kur tur uz nedēļu, kaut kur prom, kad es atbraucu, tad vajag paiet kādam laikam, un tad atkal ir tā vienotība un sapratne no pusvārda. Un tas, es domāju, arī tas būtiskākais, ja, kad, ja mēs esam kopā ar kādu, ka mēs tiešām ar viņu dzīvojam ikdienā, realitātē, cieši kopā, un jo ciešāk esam, jo arī, nu tad mēs arī viens otru labāk saprotam. Mēs viņu pazīstam, mēs esam kopā ar viņu jau piedzīvojuši un zinām, uz ko tas gatavs, un tad arī mēs vieglāk to atpazīstam. Nu, līdzīgi arī mums svētceļojumā. Kad mēs pirmajā dienā sanācām, brīnījāmies, viens uz otru skatījāmies, Ja, un tad jau ilgāk mēs ejam, mēs jau zinām, kas ir, ko ir, ja, kad pazīstam, kā kaut rīkosies, apmēram varam nojaust, kas viņam aiz ādas ir. Ja. Un tā līdzīgi arī mums ir ar Dievu. Tas nav tā kaut kāda tur ultra zināšanas, un tad tu visu zini, ja, bet tā ir vairāk tāda dzīve kopā, jo tas ciešāk vienots ar Dievu, tuvāk ar Dievu, jo tu arī vieglāk var atpazīt. Nu, vēl tāds salīdzinājums, piemēram, kad mēs ejam pa ceļu, tad mēs citreiz tālumā redzam mežu. Vienkārši tāds zaļš pleķis var būt ļoti tālu. Un nu, kaut kas ir, bet īsti nav skaidrs, kas tur ir. Bet ejam tuvāk, jau varam atšķirt kokus. Ā, tur kaut kādas eglis vai priedes vai kas tur vēl ir. Ejam vēl tuvāk, tad jau varam atšķirt tos zarus atsevišķus tur. Skatāmies, tur vēl varbūt kāda ziedi ir, vēl kaut kas tur aug, kāda krūmi. Un jo tuvāk esam, jo vieglāk atšķirt, jo vieglāk pazīt. Un tāpat arī līdzīgi, jo mēs ciešāk dzīvojam ar Dievu, jo mēs esam tuvāk, jo vieglāk arī atpazīt viņa gribu un līdzdarboties Dievam. Un te ir ļoti tāds arī būtiski, redziet, lai mēs meklētu Dievu gribu, ir svarīga arī tāda izšķiršanās, ka es to meklēju kā tādu savu dzīves programmu. Ka tas ir man dzīvīgi nepieciešams, arī ļoti saprast, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Ja savādāk katli, tas viens un otrs, ka ne tikai tā, nu, kad aiz ziņkārības. Interesanti, ko šodien Dievs grib? Bet tiešām es meklēju to, lai dzīvotu pēc tā. Ja cilvēkā nav tā izšķiršanās, nu es nezinu, kā Dievs dara, bet es, piemēram, neatklātu savu gribu. Ja cilvēks tikai painteresētos, bet negribētu pildīt to. Negribētu tai sekot. Un tātad, nu, īstenībā tas ir jāmācās visas dzīves garumā. To var arvien vairāk un vairāk, labāk un labāk. Neviens tā nevar pateikt, ka, nu, es jau viss 100% rulēju. Ja, varbūt šajā dienā tu rulēji. Bet kas būs tālāk? Tad vienmēr var arī labāk, dziļāk, precīzāk. Protams, Dievs mūs pieņem tajā līmenī, kādā mēs esam. Ja, ja viņš mūs pazīst, viņš ar mums runās, teiksim, latviešu valodā ķīniski nerunās. Ja mēs ķīniski ņibumbum. Viņš runā ar tevīm tā, kā tu to saproti. Tāpēc trīdēļ iesaku nolikt sevi Dievu vietā. Protams, neaizmirst pēc tam atgriezties. Bet, nu, padomāt, ja es būtu Dievs, kā es varētu uzrunāt šo tipu vai tipeni? Piemēram, Jolantu. Ja es būtu Dievs, kā es varētu uzrunāt Jolantu? Kā es viņu varētu viņu virzīt? Ja noteikti jau kaut kādā veidā Dievs ir ielicis mūsu sirdī tādu kaut kādu atpazīšanas dāvanu. Ja, bet, nu, tā vai šā, visu dzīvi mums jāveido tāda iekšē intuīcija, ka mēs atpazīstām šo. Mēs meklējam, pieņemam lēmumu, līdzdarbojamies, atpazīstam, ja, kā tas atsaucās mūsu dvēselē, mūsu sirdī. Ja, un pēc augļiem varam atpazīt, ja, kad, vai tiešām mēs trāpījām vai netrāpījām, un tad arī jau pakāpeniski veidojas šī pieredze. Tad svarīgi arī pārskatīt savu dzīvi, kur kaut kas labs ir noticis, kur mēs esam, tā teikt, trāpījuši uz Dieva gribas, kur ļāvuši viņam darboties mūsu dzīvē, kaut kas labs ir noticis ar mums, kādā veidā tas ir noticis, ja, varbūt Dievs uzrunāja mūsu caur citiem cilvēkiem, caur citiem apstākļiem kaut kādiem. Vienkārši varbūt iekšēji kāda doma ienāca. Citreiz cilvēks saka, man tāda doma ienāca, es tur kā aizgāju, tā visu aizgāju. No kurienes tā doma ienāca? Tad varbūt dažādi, varbūt vienkārši iedvesma. Varbūt dažādi veidi. Jāmeklē arī savu veidu, kā Dievs mūs uzrunā, varbūt ar savu vārdu un dažādi. Un, protams, tās jātīsta, jāpilnveido. Nu, es to lietu negribu sarežģīt, vienkārši pastāstīju. Varbūt jums ir nejauši radušies kādi jautājumi. šaubas ierodas. Tad jāpaņem kādu tablete. Joks. Tātad no vienas puses ir labi, ka mēs apsveram dažādas lietas no dažādām pusēm, bet ir svarīgi arī nepalikt ilgi šaubās. Mums ir vēsturiska pieredze, mūsu priekštece Ieva, ka viņa krita grēkā, tas viss sākās ar to, ka viņa sāka šaubīties. Vai tiešām tas ir slikts šaubas un tālāk viss aizgāja. Tātad, ja te bieži mūsu cilvēks, ir mūsdienu cilvēks ļoti racionāls, viņš ļoti daudz smadzeņo. Ļoti daudz, pārāk daudz. Un varbūt tā, ka tiešām viņš tur savā prātā viegli var sapīties. Tāpēc tas nav nu, tik daudz jāizšķir tā, tā smadzeņa palīdzība, jo, saprotiet, Dieva plāna nav mūsu plāna. Ja mēs domāsim, a kā tas to izdarīšu, a kā tam man tas ir iespējams, tad mēs nekur tālu netiksim. Ja Dievs aicina, Dievs arī piepilda. Un, protams, ka var būt arī bailes, var būt arī šaubas, un tas ir normāli. Ja, mēs bieži arī svētajos rakstos varam dzirdēt, ka cilvēki arī šaubījās, bet tomēr gāja. Ja, gāja cauri, un Dievs piepildīja savus pestīšanas plānus. Šaubu gadījumā vislabākais variants ir padalīties ar garīgo vadītāju. Tas ļoti droši, stabīli, cilvēks, kas tev pazīst, kas tev var palīdzēt atpazīt, ļoti drošs veids. Var arī kādu citu aizlūgt, bet tas tā drošāk ir. Es atbildēju uz jūsu jautājumu? Es pareizi sapratu, ka pēc tik izsmeļošas uzrunas jautājumu nav vairāk. Ja?
Bet kā atšķirt, vai tā ir mana doma, mana ideja vai Dieva ideja?
Aha. Nu, kā jau es saku, mums jāizveido savu personiskā pieredzi un jāveido savu intuīciju. Pēc pieredzes mēs varam pēc tam izvērtēt, vai tā bija mana vai nebija. Un tad arī tā, kā es viņu pieņēmu, kā es viņu saņēmu, kā tas atsaucās manā sirdī. Protams, tas nav tā, ka tur balts un melns. Un Dievs arī bieži, nu viņam svarīgi ir mūsu griba, mūsu atbilde.